Me seisomme täällä harvassa sekametsässä tutkija Henri Väreen kanssa ja tässä aivan vieressä on jättimäinen kuusi. Henri, kuinka vanha tämä sinun arviosi mukaan on?
Tuolla kuusella niin 150 on varmaan aika lähellä. Me ollaan kuitenkin täällä Etelä-Suomessa seudulla, missä maa on rehevää lähellä merenrantaa ja kasvuolosuhteet on hyvät, niin puut kasvaa kuitenkin yllättävän nopeasti.
Tämä on kunnioitusta herättävän kokoinen. No mehän tiedetään, että on kaikenlaisia puun halaajia, mutta emme me ryhdy nyt tätä pihkaista kuusta tässä halaamaan. Mutta jos me kuunneltaisiin, mahtaisiko sieltä kuulua minkäänlaista?
Kuunnellaan vähän sitä. Tämähän on tämmöinen kuin temppelimäinen tämä kuusi vielä, missä me ollaan. Että tässä on tämmöinen alaspäin kaartuvat hienot oksat. Jos täällä sattuisi satamaan, niin tämän allehan olisi hieno tulla lymyämään. Ja näyttää siltä, että eläimetkin viihtyy tällä nurkilla.
Eihän sieltä mitään tietysti kuulu, mutta jotakin siellä tapahtuu. Henri Väre, mitä puun sisällä tällä hetkellä tapahtuu?
Mä luulisin, että routa on sulanut nyt tästä meidän jalkojemme alta jo, että ja päivälämpötilathan on noussut jo plussan puolelle, niin eiköhän tuo yhteyttäminen ole jo käynnistynyt. Ja silloin on aina hyvä, että maakin olisi sula, koska muuten niin kasvi haiduttaisi vettä, niin kuin tämä iso kuusi haiduttaisi on valtavasti vettä, mutta ei saisi mitään tilalle. Eli nyt kun maa on sulaa, niin täällä varmaan soluissa kuhisee. Ehkä puu ei vielä kasva paksuutta, mutta pikkuhiljaa sitäkin. Ja jos tästä viikko, kaksi mentäisi eteenpäin ja yölämpötilat menis tai olisi plussan puolella, niin alkaisi varmaan kerkätkin tuolta jo puhjeta heljän vihreinä ja kaunistamaan tätä ympäristöä entuudestansa. Kyllä mä luulen, että kuusi on nyt valmis lähtemään kasvuunsa. Se paras kasvu on kyllä vasta touko-kesäkuussa, mutta aloitustoimenpiteet on päällä.
Kun kasvu alkaa, niin se on tavattoman tehokas ja nopea prosessi, mutta kaiken kaikkiaan lyhyt. Mutta me ei ilmeisesti, niin kuin äsken totesit, niin vielä eletä siinä hetkessä.
Ei olla siinä niin pitkällä vielä. Ja jos mietitään koko meidän maailman prosesseja ja muita, niin yhteyttäminen on yksi niistä ylivoimaisista tehokkaimmista järjestelmistä, mitä meille on suotu ja kehittynyt meistä riippumatta, meidän toiveista riippumatta, mutta kasvien yhteyttämisteho on aivan valtava, jos sitä vertaa mihinkä tahansa energiatuoton muotoon, mitä maailmalla tiedetään ja tunnetaan.
No, luonnontieteen tunneilla yksi jos toinenkin on tähän yhteyttämiseen perehtynyt. Mutta sitten minä ehkä unohtanut, että mistä siinä oikein on kysymys. Sähän voit nyt kasvitieteilijänä antaa Metsäradion kuuntelijoille lyhyen oppitunnin siitä, että mitä siinä tapahtuu?
No hyvin lyhyesti, että auringon valon säteiden avulla niin kasvit yhteyttää, eli vedestä ja hiilidioksidista tehdään sokereita, josta se glukoosi on se meille ehkä kaikkein tärkeä, mutta sitä sitten prosessoidaan vielä pidemmälle selluloosaksi ja ligniiniksi ja monikin muiksikin yhdisteiksi, mutta ennen kaikkea se on veden ja sokerin liittämistä toisiinsa, hapen ja veden yhteyttämistä toisiinsa.
Siis kaiken kaikkiaan yhteyttämisestä ja sen lopputuloksesta syntyy hyvin paljon sitä, josta Suomi hyvinvointiaan ammentaa.
Näin on. Ja täytyy vielä paikata vielä äskeistä, että kyse on tietysti hiilidioksidin otosta ja sen käyttämistä kasvin omaan kasvuun. Eli ilmakehän hiilidioksidissa sitä oikeastaan on kyse. Muutenhan ei sokerita synny. Ei se synny hapesta ja vedestä. Kyllä siinä tarvitaan hiiltäkin.
No näin. Kiitos Henri Väre. Tämä riittää nyt luonnontieteen oppitunniksi tänä iltana. No, Etelä-Suomi on ihan lumeton. Ehkä jossakin ojan pohjilla saattaa jonkun verran lunta olla näkyvissä. Tässä meidän ympäristössämme ei sellaista paikkaa ole. Länsi-Suomi aika ylös. Länsirannikkoa on lumeton niin ikään. Itäisessä Suomessa sen sijaan lunta on paikka paikoin paljonkin, kun vähän pohjoisemmas mennään. Ja sitten Lapissa tietysti, siellä on aivan täysi talvi. Keväästä kertoo ennen kaikkea valo. Mutta lunta on paksuissa nietoksissa ja lisää kaiketi tulee. Että tämä Suomi on pitkä maa ja suomalaisissa metsissä tapahtuu paljon, mutta hyvin eriaikaisesti tämä kevät tulee. Mitä sä kasvitieteilijänä voisit sanoa tästä prosessista, kun ajatellaan nyt niin kuin koko maata ja tätä kevään tuloa ja kasvukauden alkua?
No kasvitieteilijänä ensimmäiseksi tietysti haluaa aina tuoda esille sen, että kasvit lähtee liikkeelle eri aikaan eri puolilla Suomea, kasvu lähtee käyntiin. Meillä täällä se lähtee tässä kevään loppupuoliskolla, meikäläisessä kevässä, lappilainen kevät on usein siellä heinäkuun alkupuoliskolla. Eli kaikki nämä kasvit, mitkä meillä menestyy ja viihtyy, ne on kukin sopeutuneet tähän omaan valoilmastonsa ja omaan kevääntulon rytmiin. Siksipä esimerkiksi metsänomistajien ja viljelijöiden ei suostella siirtävän kovin montaa 100 kilometriä kasveja etelästä pohjoiseen tai päinvastoin, koska ne ovat omalle paikalleensa sopeutuneet ja siinä pysyvät.
Kasvit ottavat tietysti talven sellaisena kuin se on, ihan niin kuin me ihmisetkin, mutta jos me ajattelisimme nyt tätä viime talvea, puhutaan nyt viime talvesta, kun me kerta kaikkiaan selvästi keväässä ollaan, niin mitä metsän kannalta merkityksellistä viime talvessa oli?
Kaksi asiaa tulee päällimmäisenä mieleen, siis runsas lumisuus ja sen ansiosta niin maaperä oli hyvin suojattu. Ei todennäköisesti ole kovin paljon tullut juuristovaurioita eikä pakkasvaurioita sitä kautta. Toisaalta niin monet puut, isot puut, joilla on leveä oksisto, niin ovat kantaneet aika raskaan taakan tänä talvena monin paikoin. Tykkyä on ollut. Etelä-Suomea myöten on oksia tullut alas, ei mitään katastrofaalisia määriä, mutta kuitenkin, että puut kerastossa ennen joulua, kun tuli useita kymmeniä senttiä pari vuorokauden aikana ja sitten tuli kosteita keliä, niin painoa tuli. Itsekin olin metsässä ja oksia rytisi alas.
Se oli täällä etelässä?
Täällä etelässä Sipossa ja muistan oikein hyvin, että sitä lunta oli niin paljon, että se oli hyvin lähellä, että me päästyi autolla ajamaan kotia. Ja tieto oli niin huonossa kunnossa. Sähköt poikki kotona, mutta sen sijaan oli hienoa kuunnella metsän ääniä. En nyt ole varsinaisesti metsän omistaja ja viljelijä, mutta luonto on ihmeellinen ja se, mä en sano sitä meluksi, mutta semmoinen rytinä, mitä metsästä kuuluu, niin se on oikeastaan hienoa kuunnella.
Jos ei tarvitse ajatella taloudellisia tuhoja. Nimenomaan. On puhuttu paljon semmoisesta rätinästä, joka kuuluu. Mm. Mitä silloin puussa tapahtuu, kun metsä tykyn painosta rätisee, kun ei varsinaisesti siellä vielä mitään tällaisia katkeamisprosesseja ole nähtävissä?
En ole ihan varma, että onko siinä kyse yhdestä tai useammasta ilmiöistä. Rätinä voi syntyä siitä, kun lämpenee, jäähtyy. Silloin solut myöskin laajenevat ja kutistuvat, siitä syntyy rätinää. Jos on paljon painoa puussa, niin se saattaa vähän notkahdella, taipua. Ei taitu vielä, mutta semmoista pientä, vähän niin kuin ikääntyvän ihmisen selkäranka vähän rutisee, kun taivuttelee itseänsä, niin sama se on näillä jyhkeillä puillakin.
Siitä tulee vaurioita, joita kuulemma sahoilla sitten nähdään, sitten kun puu on kuivatettu. Tässä on kysymyksessä isot asiat ja varmasti esimerkiksi Pohjois-Savossa, Koillismaalla ja Pohjois-Karjalassa metsänomistajat odottavat sydän syrjällään kaiken tuhon paljastumista. Kyse on joka tapauksessa miljoona vahingoista.
Valtavat vahingot on. Siinähän puun arvo laskee, että jos on tavoitteena ollut, että puusta myydään nimenomaan puuteollisuuden tarpeisiin eikä paperiteollisuuden tarpeisiin, niin sinne syntyy havupuissa pihkavaurioita, puuaines tummuu, sen käyttöarvo useimmiten laskee, jos ei jotakin erikoispuuta tavoitella. Tässäkin tämä valtava kuusi, jonka juurella me seistään, tässä nyt ei ole sitä vauriota, mutta kun me katselemme suoraan tätä runkoa, niin tämähän on valtavan pihkainen tämäkin puu, että oksat, jotka tästä on katkenut, niin puu suojaa syntyneet vauriot, mikä onkin hyvä asia. Jos se ei suojaisi, niin tulisi vielä enemmän vaurioita. Ainakin se olisi puulle itsellensä katastrofi.
Me olemme puhuneet nyt tästä kuusesta. Siis puuna ja puulajina. Mutta metsässä kasvaa tietysti vaikka mitä. Totesinkin, että me olemme tämmöisessä harvassa sekametsässä ja tässä on koivua ja mitä kaikkea tässä nyt sitten onkaan. Mutta miten eri puulajit talvesta selviävät? Miten koville ne joutuvat? Tai mikä on sellainen puulaji, joka sietää talven rasitukset parhaiten?
No niin, oudolta kun se kuulostaakin, niin itse asiassa niin kyllähän se on kuusi ja mänty. Kyllä ne on rakentuneet sillä lailla, että ne kantavat valtavakin taakan, jopa tonnia lunta voi olla ison kuusen kyljessä, ei se siihen kuole. Tässä on tietysti näkökulmasta, katsotaanko tätä ihmisen näkökulmasta vai puun näkökulmasta. Jos me tutkitaan tätä ja mietitään tätä puun näkökulmasta, se, että se selvii hengissä ja jatkaa kasvua ja tekee siemeniä, niin sehän on sille voitto. Ihmisen näkökulma on se, että se puu menettää arvoansa taloudellisessa mielessä. Mutta metsän rajaa tarkkailemalla nähdään hyvin pitkälle, että mitkä puulajit meillä on kehittyneet siten, että ne sietävät suuria lumimääriä. Suomihan on siitä poikkeuksena maa, että meillä metsäraja muodostuu pohjoisessa tunturikoivusta, ei havupuista niin kuin useimmissa paikoissa maailmassa. Tunturikoivu siis sieltää lunta suuria määriä, koivut siirtää lunta hyvin paljon. Vanhana koivu tietysti, jos siinä on lahovikoja, niin oksat alkaa katkelemaan ja tullaan luontaisen kehityksen päätepisteeseen. Mutta koivut, kuusi, mänty, niin siinä ne on ne meidän kestävimmät puut. Suurin osa meidän muista puista, jotka kasvaa koko Suomessa, niin nehän on aika paljon pienempi kokoisia. Etelä-Suomesta löytyy sitten isoa Jalavaa ja Vahteraa ja Saarnea, mutta koko maata ajatellen, niin ne on hyvin pienessä roolissa.
Niin kaiketi suuressa kuusessa voi tykkylunta olla parikin tonnia, kyllä, joskus jopa enemmän. Joo. Se tuntuu aivan käsittämättömältä, että tuonne puunoksille nostettaisiin 2-3 henkilöautoa.
Näin se on, että siitä voi sitten miettiä, että insinööri voi laskea lujuuslaskelmia, että mitä tuo runko on tehty kestämään. Eli rakenne, joka koostuu pienistä putkista, säikeistä, niin sehän on valtavan luja ja kestävä. Ja sitähän ihminen hyödyntää, kun se rakentaa. Pienistä säikeistä tulee vahvaa materiaalia.
No, monet romantikot kuvittelevat suonissaan virtaavan mahlan ainakin näin keväisin. Minkälaista aikaa kasvitieteilijälle tämä alkava kevät on?
Se on aina odotuksen aika. Mä itse pyrin olemaan mahdollisimman paljon ulkona tähän aikaan vuodesta. Kevät on odotusten täyttämistä talven jälkeen. Kyllä mä seuraan, että mitkä kasvit lähtevät liikkeelle, missä järjestyksessä, ja pidän nykyisin semmoista pientä päiväkirjaakin itseäni varten. Ehkä sitä joskus voi hyödyntääkin johonkin, mutta ainakin jos nyt satun olemaan näillä nurkilla asumaan elämään pidempäänkin, niin siinä sitä voi verrata vuosia toisiinsa, että vaikka lumisuus vaihtelee ja määrät, pakkasten määrät vaihtelee, niin se ei välttämättä heijastu samalla lailla kasvien liikkeelle lähtöön, niin siinä mielessä on mukava peilata vähän vuosia toisiinsa, että milloin se valkovuokko tulikaan. Leskelehti yleensä ensimmäisenä meillä päin, puutarhossa jotkut muut kasvit, mutta tänä vuonna leskelehti ja valkovuokko tuolla meidän nurkissa, niin ihan nyt viikon sisällä vasta on ilmestynyt ensimmäiset tienpuskiin.
Mutta noista päiväkirjoista kai voidaan lukea, että lumisia talvia ja kylmiä talvia on ollut ennenkin.
Kyllä, kaikki, jotka on syntynyt 50-luvulla tai sitä aikaisemmin, 60-luvullakin vielä, niin muistavat, että 60-luvun lopulla oli erittäin lumisia talvia, 70-luvulla samoin oli 70-luvulla myöskin leutoja talvia, mutta tämä 2000-lukuhan on ollut näin pitkässä juoksussa niin aika hyvinkin poikkeuksellinen, että on ollut ennätys leutoja, syksyjä, varhaisia keväitä, että nyt ollaan oikeastaan siinä normitilanteessa, jos katsotaan asiaa 50 vuoden perspektiivissä. Eli tähän on luonto täysin tottunut, että jos meidän luonto ei kestäisi vaihtelua kevään aloituksen ajankohdassa tai syksyn tulemisessa, niin eihän meillä kasvaisi mitään. Että meidän puut, jotka kasvaa toista sata vuotta, niin kyllä on nähnyt yhtä sun toista.
Niin kuin tämäkin kuusi.
Tämä puu on nähnyt enemmän kuin me tullaan näkemään.